Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi stvořil tento den. Děkuji ti za to, že proti všem předpokladům máme dobré počasí. Děkuji ti za to, že jsi nám dal své slovo a že nám si dal dostatek zdraví i touhy, abychom sem teďka přišli. A prosíme tě o to, aby tvé slovo bylo živé, aby se stal ten zázrak, že slovo věčného Boha zazní skrze ústa obyčejného konečného člověka. Tak tě, Bože, prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já nejsem zvyklý kázat pod širým nebem. Byla to skutečně výzva, když mě Karel pozval k tomuto zhromáždění. Trošku jsem se toho bál a přemýšlel jsem, jaký text z písma zvolit, aby oslovil i lidi, kteří sem zabrousí třeba náhodně. A pak jsem zvolil takový oddílek, který obsahuje věty, které znají i mnozí nevěřící. Je to z 8. kapitoly Janova evangelia, příběh o Ježíšovi a tři zložné ženě. Já přečtu ten příběh, je zapsán tedy v Janově evangeliu v 8. kapitole od 1. do 11. verše. Ježíš odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: učiteli, tato žena byla přistižena při cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmito slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, přímil se a řekl jim: kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil k zemi a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahambeni ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš. Je to nesporně jeden z nejznámějších biblických příběhů a mnozí lidé, kteří Bibli vůbec neznají a nečtou, tak znají ten výrok: kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. To je výrok, který je znám prostě v našem národě dosti běžně. Mnozí lidé ani nevidí, že je to z Bible, ale to je vedlejší teďka. A já chci na tom příběhu ukázat, že mnohé je stejné, jako bylo tehdy, i v dnešní době, a mnohé je naopak zcela jiné. Co je stejné? No, stejné jsou cizoložné ženy i cizoložní mužové. Prostě cizoložství existovalo v dobách Ježíšových, v dobách Abrahamových a existuje i teďka. Chtěl bych ale poznamenat, někteří lidé se domnívají, že to byla nějaká prostitutka, ale to ten text vůbec neříká. Byla to prostě žena, která byla nevěrná svému muži. Možná to byl jednorázový úlet, při kterém byla přistižená, ale to je v podstatě vedlejší. Prostě cizoložství kvete ve všech dobách. Zatímco v dobách Ježíšových ovšem za tento delikt byly trestány jenom ženy, dnes je v těchto věcech rovnoprávnost. Prostě dneska víme, že když je muž nevěrný své ženě, že je to úplně stejný řík, jako když je žena nevěrná svému muži. Já bych řekl, že v tom je určitý pokrok. To prostě vítám, že prostě mužům to neprochází, protože v dobách Ježíšových to mnohým procházelo. Nebo mužům, vlastně všem mužům to procházelo. Tedy v tom vidím pokrok, v té rovnoprávnosti. A pak je tady další věc. Zatímco dříve bylo cizoložství něco hodně výjimečného, i když jsem řekl, že bylo vždycky, tak bylo mnohem výjimečnější než teďka, a bylo odsuzováno veřejným míněním, nyní je často přijímáno jako normální věc. A v tom vidím naopak úpadek. jako v té rovnoprávnosti jsem vidím určitý pokrok, tak v tom, že se má za to, že vlastně je to jedno, když jsou si manželé nevěrní, nebo že to není zase až tak moc vážný, tak to si myslím, že je hluboký omyl a je to veliký úpadek dnešní doby. No a pak zmíním ještě jednu věc. Zatímco dříve bylo cizoložství trestáno, přinejmenším tady u žen, dneska je beztrestné. A kdybychom ho zase chtěli trestat, tak by se lidi hrozně divili. No a v tom nevidím ani pokrok, ani úpadek. Prostě to je... Myslím si, že jsou určité věci, které morálně které nelze vynucovat zákonem. Tedy jsou určité morální věci, které nelze vynucovat zákonem, a kdyby se cizoložství trestalo třeba vězením, tak si myslím, že by to nebyl dobrý nápad. Ale teďka se podíváme na ten příběh z úplně jiného hlediska. Představme si tu situaci, Ježíš vyučuje v chrámu a teďka tam přijde ta skupina farizeů a učitelů zákona, vlečou tu ženu a čteme, že ji postavili do prostřed. Byla středem pozornosti. Každý si ji mohl prohlédnout. Ale přitom je zajímavé, když se nad tím zamyslíte, nad celým tím příběhem, tak o tu ženu vlastně vůbec nešlo. Těm, kteří přivedli tu ženu, těm farizeům a těm učitelům zákona, šlo o Ježíše, nikoli o tu ženu. Oni si tu ženu dovedli pouze jako jakýsi předmět doličný a oni čteme v tom textu, že chtěli Ježíše obžalovat. To znamená, jim šlo o Ježíše. Ta žena se tam prostě tak nachomejtla, měla smůlu, že zrovna ji přistihli a zrovna se to hodilo. A zrovna ji mohli použít, nebo se mysleli, že ji použijou proti Ježíšovi. Chtěli Ježíše zlikvidovat. Chtěli provést to, čemu Angličani říkají moral assassination, tedy morální vraždu. Chtěli ho prostě zničit. Nebylo to poprvé a nebylo to naposledy. V písmu čteme o více takových situacích, kdy přijdou za Ježíšem, tváří se velice jakoby vstřícně, předstírají velký zájem a položí mu nějakou otázku a ta otázka je takového druhu, že oni se domnívají, že ať už odpoví tak či onak, tak ho dostanou. Jo, jiný známý příběh, který si vybavíte mnozí, je, když za ním přišli s penízem daně a ptají se, máme platit daň císaři nebo ne? A jsou připraveni, kdyby odpověděl tak, tak ho dostanou, a kdyby odpověděl opačně, tak ho dostanou taky. Prostě chtěli Ježíše za každou cenu dostat. Tady v té situaci doufali, si myslím, že Ježíš řekne, ne, nekamenujte ji, načež by následoval, ale zákon říká, že máme takové kamenovat, tak ty, mistře, porušuješ zákon, to jsi tedy falešný učitel. No a co kdyby řekl, jo, ukamenujte ji. Jak by zareagovali? No možná by je to překvapilo, já si myslím, čekali, že řekne, nekamenujte ji a těšili se na to, ale kdyby řekl, ukamenujte ji, tak by je to svým způsobem uklidnilo, protože by si řekli, no tak on je přeci jenom jako my. Přeci jenom se od nás tolik neliší a tudíž není tak hrozně nebezpečný. A proč jim na Ježíšovi tolik záleželo? Proč jim tolik záleželo na tom, aby ho zlikvidovali? No, kdybych to řekl úplně lidově, tak bych to řekl, vadilo jim, že on je nežral. Protože oni si velice zakládali na svým společenském postavení. Zakládali si na své učenosti, zakládali si na své spravedlnosti, kterou dávali okázale najevo. A teďka tady byl člověk, který mu na titulech vůbec nezáleželo. A ještě ke všemu si troufl říkat, že na titulech nemá záležet. A byl tady člověk, který evidentně zákon neporušoval, nic na něj nemohli vytáhnout. A přitom se stýkal s těmi, kteří zákon porušovali. A dokonce byl mezi nimi populární. No já si dokážu představit, jak je to štvalo. Jako proč nejsme mezi nimi populární my, který se tolik snažíme? A proč on vůbec chce být populární mezi hříšníkama? No určitě jim to vrtalo hlavou, protože Ježíš narušoval ten jejich svět, narušoval to jejich vidění světa, na které oni si zvykli a ve kterém oni byli tou elitou. A on na jednu stranu bylo vidět, že to písmo zná, to už ve 12 letech prokázal. Písmo zná, jedná spravedlivě a přitom chodí mezi takový lidi, mezi kterými nechodíme. Bylo zřejmé, že na podstách a na titulech, na kterých záleželo jim, jemu skutečně vůbec nezáleželo. A to je zajímavé, já jsem nedávno četl v jedné knížce, že Gandhi, který vybojoval nezávislost pro Indii a který byl světově uznávaným vůdcem, ve své době to byl skutečně jeden z nejvlivnějších lidí na celém světě, tak nikdy neměl žádný titul a nikdy neměl žádnou oficiální funkci. Nikdy nebyl ani prezident, ani předseda vlády, ani předseda nějaký politické strany. A celé to svoje působení měl založený čistě na morální autoritě. Ne, že bych se chtěl srovnávat s Gandhím, ale jako mě lidi někdy mají problém, nebo už 10 let mají problém, jak mě říkat. Jo? Když jsem byl ještě v evangelické církvi, tak mě říkali bratře vikáři a pak mě, co jsou lidi z křesťanských společenství, tak ví, jak dlouho se řešilo, jaký má mít vlastně titul, protože mě na tom titulu vůbec nikdy nezáleželo. Každému říkám, říkej mě Dane. Jo? Prostě. Protože taky si myslím, že na těch titulech tak moc nezáleží. Ale vraťme se k té ženě. Říkal jsem, že žena stojí ve středu té skupiny, ale jim jde o Ježíše. A tohle to je něco, co se nezměnilo. Já bych řekl, že je to prostě snaha zneužít člověka k vlastním cílům. A řekl bych, že tohle to se dneska děje ještě mnohem více, než se to dělo tehda. V různých podobách. Vezměte si třeba s takovou běžnou praxi, kterou znáte a která se kritizuje v tisku, takové to zvaní důchodců na ty předvaděčky. Jo, prostě tam, když se lidi přihlásají na ten zájezd, tak prostě jim mažou med kolem pusy a tváří se, jak jsou důležitý, jak jim jde jenom o ně a jejich blaho a tak dále. A přitom je chtějí hrozným způsobem zneužít. A využít prostě jejich neinformovanosti nebo tomu, že nedokážu říct ne, nebo něco takového. A možná se vám stalo, to se děje běžně v práci, že se vás někdo snaží zneužít pro nějaké vlastní cíle. Já jsem to 2x zažil v televizi, že mě pozvali do televize, jednou to bylo už před 20 lety, točili, byl to ten slavný Radek Jon, prostě točil pořad o uzdravování a věděl přesně, jak ten pořad má vyznít. A teďka to zkoušel ve mně jako ve dvou polohách. Buď to ze mě udělat blbce, který na to věří, anebo kritika, který to kritizuje. A já jsem si dával hodně velký pozor, aby mě nedostal ani do jedné z těchto dvou poloh. Dopadlo to tak, že to se mnou točil 2 hodiny a pak z toho nepoužil ani vteřinu, protože se mu to nehodilo, protože on věděl, co chce, jak má ten pořad vyznít. By ho nezajímala pravda. A prostě ty lidi, který si tam zval, tak si tam pozval proto, aby mu řekli to, co se hodí prostě do té režie, do toho, jak on si to představuje. Bohužel, tohle to se dělo vždycky a děje se to i dneska. Prostě, kdy se lidé snaží někoho využít pro své cíle, někoho zmanipulovat, udělat z někoho užitečného idiota, nebo třeba bílého koně, jak se říká, tam, kde často jde opravdu i o život. Je tady Bůh a je tady Satan. A rozdíl je mimo jiné v tom, že Bůh člověkem nikdy nemanipuluje. Když to Satan se snaží lidi zmanipulovat. No, prostě běžná věc, člověk je nešťastný, jde do hospody, tam se opije a Satanovi jde o zničení toho člověka, že jo? Tak snaží se, aby ten člověk se opil, ten se opije, potom v té opilosti spáchá nějaký násilný trestný čin, dostane se do vězení, prostě Satan zneužívá té lidské slabosti, lidského zranění, aby lidi zmanipuloval a dostal je tam, kam chce. Bůh lidské slabosti nikdy nevyužívá. Bůh nás nemanipuluje k něčemu. No vraťme se k Ježíšovi. Ježíš je v těžké situaci. Jak se zachová? Teďka tam máme takovou poznámku, že psal do písku. Proč? Podle jedné legendy tam prý psal hříchy těch farizeů, ale to je jenom legenda, tomu moc nevěřím. Já bych řekl, že možná přemýšlel, jak má teďka reagovat. Ježíš byl pravý Bůh, ale stal se pravým člověkem a přemýšlel jako my. A možná prostě musel přemýšlet, jako neviděl to rovnou, prostě, jak na to má zareagovat. A vlastně získal čas určitý. A potom řekne tu památnou větu. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. Co tou větou říká a co tou větou neříká? No předně neříká, že cizoložství je v pořádku a nemělo by se trestat. To od něj možná čekali ty farizové, ale on neříká, na tom nezáleží, když jsou si lidi nevěrní. Také neříká, že ta žena se neprovinila. To taky neříká. A dokonce ale ani neobvinuje ty farizeje. To při jiných příležitostech jim třeba řekl, že mají tvrdé srdce, ale tady ani prostě je neobviní nijak. Nicméně udělá jednu zvláštní věc. Obrátí pozornost od té ženy k ním samotným. Řekne něco, čímž je přinutí, aby oni nepřemýšleli o té ženě, ale aby přemýšleli sami o sobě. A to je, řekl bych, pro Ježíše typické, to k němu patří. Když jsi v přítomnosti Ježíšově, tak jde o tebe, v dobrém i ve zlém. Ježíš nebude věnovat pozornost tomu, koho si přivedeš jako předně doličný, aby si jemu nebo jiným nebo dokonce sám sobě něco dokázal. Ježíšovi půjde o tebe. Prostě Ježíšovi vždycky jde o nás. A když jsme s ním sami, tak někdy, pokud ho neznáme ještě dobře, tak se můžeme pokusit odvést pozornost jinam. Takový typický příběh, to je taky známý příběh o tom, jak se Ježíš setkal u studně se ženou Samařankou. Začal se s ní povídat, vzbudil její zájem a když začal mluvit o věcech prostě jejího intimního života, tak ona se pokusí odvést pozornost jinam. Vy Židé říkáte, že Boha máme sít v Jeruzalémě, my Samařani říkáme, že ho máme uctívat na hoře Garizim. Jo? Prostě blablabla, bla, bla, náboženský blábol, prostě odvádí pozornost od toho, o čem chce mluvit Ježíš, k něčemu, co se jí netýká vlastně, nebo netýká se jeho srdce. Jo, to znáte, hovoříte s někým, přivádíte ho k pánu a dostanete se na opravdu už osobní věci, na ten živý nerv, protože každý z nás, každý člověk má nějaký živý nerv prostě toho, co ho právě v tu chvíli trápí. A už zvěstujete evangelium a ten člověk řekne, a byla Marie Panna? Nebo a opravdu stvořil Bůh svět v šesti dnech? Jo, vypadá to, že je to pořád o náboženství, ale je to vlastně odvedení pozornosti od jeho nitra k nějaký otázce, která je v tu chvíli naprosto podružná. A Ježíš je dokonalý v tom, že on na tady tohleto nikdy nepřistoupí. On chce mluvit o našem srdci. Ne o nějakých podružných náboženských otázkách nebo o věcech, které možná jsou důležité, ale ne v tu chvíli. Prostě když přijdeš do styku s Ježíšem, když ho opravdu poznáš, tak víš, že jde o tebe. A že se tomu nemůžeš vyhnout. A proč no, můžeš utíct, ale přijdeš o Ježíše. No jak na to zareagují ty farizové? Já bych řekl, že v podstatě úžasným způsobem. Nikdo se neodvážil ten kámen zvednout. A já mám obavu, že ta dnešní doba je horší. Že dneska by ho možná zvedli. Ale ať už byli jacíkoliv a zkritizoval jsem je dost a právem, prostě když o tom přemýšlím, tak bylo úžasné, že vlastně oni nepřímo si přiznali, že jsou také hříšní. Což je to, o co Ježíšovi šlo. A v podstatě se tomu až divím. A jsem rád, že to tak je. Čteme, že počínaje od těch nejstarších odcházeli. Přiznali si, že nejsou bez hříchů. A můžeme říci, že přiznání si, že nejsem bez hříchů, je první krok k Bohu. První vážný krok k Bohu. A v podstatě je to dokonce krok, který je naprosto nezbytný pro ty kroky další. Protože pokud si nepřiznáme, že jsme hříšní lidé, tak nemůžeme pochopit, proč přišel Ježíš na tuto zemi. I v tomto městě je spousta lidí, kteří se považují za věřící. A já když mluvím s lidma, tak jim kladu někdy takovou jako hypotetickou otázku. Představte si, že stojíte před nebeskou bránou a někdo se vás zeptá, proč máte být vpuštěn dovnitř. A 90% lidí, kteří si myslí, že jsou věřící, kteří se považují za věřící, tak vám řeknou, nebo začnou takhle, no tak já jsem se snažila dodržovat desatero, jako snažila jsem se nikomu neubližovat. Já jsem nikdy nelhal. Jo, takhle lidi odpovídají. No já dělám takovou věc, jako trošku drsnou, že zopakuju to, co oni říkají. Tak vy jste nikdy nelhal. Tak vy jste se vždycky snažila dodržovat desatero. Je to zajímavé, že když to lidé slyší od toho druhého, tak jako trošku jako zatrnou. No tak to víte, jako člověk, jako když byl dítě, tak no, tak znáte to, že jo. A potom položím jednu otázku. Kdo figuroval v té vaší odpovědi? Já. Tak proč Ježíš vlastně přišel na zemi? Když vy se dostanete do nebe, protože jste nikdy nelhal, nebo něco takového. A z té odpovědi vidíte, na čem ten člověk vlastně staví. Jestli staví na sobě nebo na Ježíšovi. Nejde o to ho nějak obvinit, ale jde o to, abychom si uvědomili, na čem je náš život založen. Prostě mnoho lidí si myslí, jako to jsou lidi, kteří říkají, já nevěřím nikomu, jen sám sobě. No, já vám řeknu, já sám sobě nevěřím, já věřím Ježíšovi. No. Kdybych věřil sám sobě, tak nebudu věřit Ježíšovi a naopak. No. Já vím, že potřebuju Ježíše, protože jsou situace, ve které já prostě nezvládám. Jsou situace, kdy jsem selhal, kdy potřebuju odpuštění. Nejsem blázen, abych stavil sám na sobě. Stavím na Ježíšovi, to je můj pevný základ. No, vraťme se k tomu příběhu. Farizeové odešli a je tam Ježíš a zůstala tam ta žena. Jak odcházeli, tak ji zapomněli vzít sebou. A najednou ta žena, která byla ve středu a přitom o ní vůbec nešlo, zůstane s Ježíšem sama. A teďka zase řeknu jednu věc, o které si myslím, že to tak je. Ježíšovi jde o to, aby byl s tebou sám. Abys to prožil, že Ježíš s tebou sám. Protože Ježíš chce mít protějšek, on nechce mít kulisu. Ta žena byla sice ve středu, ale byla jenom kulisou. Byla jenom tím předmětem doličným. Ale Ježíš chce mít protějšek. A z lidí, kteří jsou, jak se říká, křoví, dělá osobnosti. A to je právě to, co cítili ty hříšníci. Proto oni ho tolik milovali. Protože oni vycítili, že jemu jde o ně. Že prostě pro něj nejsou jenom křoví. Pro ně nejsou jenom beztvarou masou nebo beztvarým zástupem, který se dá k něčemu použít. Nejde o to, že by v jeho přítomnosti zapomínali, že jsou hříšníci. To se možná uvědomovali víc než jindy. Ale cítili, že je tady někdo, kdo jim může dát hodnotu. A to je něco, co trvá dodnes. Ježíš ti dává hodnotu. Ježíš z tebe dělá člověka, na kterým opravdu záleží. A myslí to naprosto vážně. My žijeme v době velkého modlářství. A řeknu vám, to modlářství, které nás ohrožuje nejvíc, tak to není New Age, to není prostě okultismus, to není islám, i když to jsou všechno nebezpečné věci, ale co nás ohrožuje jako křesťany, je modlářství konzumního přístupu k životu. Obchodní střediska, to jsou chrámy moderní doby, letáky, který vám házejí do kaslíku, ty nahrazují Bibli, protože oni obsahují evangelium, dobrou zprávu. Dobrou zprávu, co je kde k mání. A reklamní a marketingoví mágové, to jsou skrytí velekněží. A teďka na čem je většina reklamy založena? Je založena na tom, že vám to slibuje nějaký společenský status, tedy společenské postavení. Tedy přesně to, na čem záleželo těm farizeům. Máte třeba reklamu na auto. V té reklamě na auto se nedozvíte ani kolik stojí, dokonce ani jaký má obsah, ani kolik to spotřebuje benzínu. Ale v té reklamě figuruje nějaká krásná žena nebo prostě nějaký muž, o kterým je vidět, že je to skutečný frajer podle toho, jak je oblečen a jaký má hodinky a podobně, jako má kravatu. A podprahové sdělení je, koupíš-li si tohleto auto, budeš taky takový frajer. Totéž se týká reklam na kosmetiku, na oblečení, na mobily. Všechno ti to slibuje, kup si tohleto a budeš mimořádný. No. Jenže všechny, jenže tohleto tě nechá prázdným. Prostě ta modloslužba toho konzumního způsobu života nechává člověka prázdným, kdežto Ježíš člověka naplňuje. Obecenství s Ježíšem člověka naplňuje. A když tady kážu Ježíše a zvu vás k němu, tak vím, že to není klamavá reklama. Mám to vyzkoušený už 35 let a vím, že to stojí za to. No, blížím se k závěru. Ježíš je tedy sám s tou ženou a ona od něj neslyší, jako že je v pořádku. Naopak, tím, že Ježíš říká nehřeš více, jasně říká, že to, co ona udělala, byl hřích. On to nějak nebagatelizuje. Ale dává jí novou šanci. Jdi a nehřeš více. Svět nekončí. Vlastně udělala si hroznou věc, ale to není konec světa. Můžeš nějak pokračovat, protože Bůh je dobrý. Ježíš jí dává novou šanci a tuto novou šanci dává Ježíš nám všem. Já jsem taky v životě hodně hřešil, ale Ježíš mi dal novou šanci. A podobně jako ta žena jsem se setkal s milostí. Teďka problém nás křesťanů je, že jsme známi svému okolí i v tomto městě ne tolik podle milosti, jako spíše podle zákona. Já jsem včera večer měl naprosto úžasný rozhovor s jednou mladou ženou, která asi před 2 lety uvěřila v Boha prostřednictvím jednoho takového malého sboru založeného nějakými americkými misionáři. A je to žena prostě typická Češka, žije s přítelem na hromádce nějakou dobu a popisovala mě rozhovor prostě s tím pastorem, ona už byla připravená ke křtu a pak prostě se zasekla na tom, že oni učí prostě tu predestinaci, to znamená předurčení ke spáse a předurčení k zatracení a to prostě pro ní bylo jako moc silný kafe. Představa, že Bůh jako nějaké lidi předurčil k zatracení, nevím, jestli dobře porozuměla tomu, co jí říkali, ale prostě zasekla se na tom. A potom jí, ona žije v Brně a nějaký odběratel mých článků jí doporučil, aby se mě obrátila, tak jsme si psali několik měsíců. A já jsem se ani modlil, aby se skutečně setkala s Bohem a ono se to stalo. A je to zajímavé, že v tom rozhovoru, který jsme spolu byli asi 2 hodinky, že jsem viděl, jaký ona má prostě duchovní rozeznání, jaký má správný duchovní instinkty, jak vlastně dobře rozumí tomu, jaký Bůh je a co má dělat, jo, prostě. A mrzelo mě, že prostě jí řekli, to první, co jí řekli, musíš se s tím člověkem rozejít. Jo. No já jsem zkoumal, jaký jejich vztah, jestli si někdy slíbili věrnost, jako jak on to myslí a zajímalo mě nejenom prostě, jak smýšlí ona, ale jak smýšlí on, prostě co on si o tom myslí a tak dále. A měl jsem takový pocit, že to, co slyšela, bylo spíš jako kdyby mluvila s těmi farizeji, než jako kdyby mluvila s Ježíšem. Samozřejmě lidi by spolu neměli žít na hromádce. Samozřejmě prostě ty boží zákony ukazují cestu k životu. Ale každý z nás je v určité situaci a když se setkáme s nevěřícím člověkem, tak by nás mělo zajímat, co on prožívá a proč si myslí to, co si právě myslí. A měli bychom přemýšlet o tom, jak ho Ježíš chce zasáhnout svou milostí. A ne, jak ho prostě Bůh, který mu záleží na tom, aby to bylo správně, zasáhl svým zákonem. A to přeju nám všem, co jsme křesťané, abychom sami si připomínali, jak moc tu Boží milost potřebujeme, abychom, když se vztahujeme k lidem kolem sebe, abychom jim dokázali dávat především Boží milost. To není laciná milost, která říká, že hřích není hřích. Hřích je hřích a škodí a vede ke smrti. Ale Bůh nás k sobě táhne provázky lidskými, provázky milování. To znamená, že on hledá cestu, jak na nás. Hledá cestu, jak se dotknout našeho srdce a jak nám ukázat, že Bůh nečeká, jestli skočíme nějakou laťku, ale že Bůh z nás chce mít své syny a dcery. Amen. Pane Bože svatý, prosím tebe o to, aby si nám dal tu milost, abychom nezapomněli, čím jsme spaseni. Abychom nezapomněli na tvou lásku, abychom ji dokázali sdílet se všemi lidmi, které potkáme dneska i v tom dalším týdnu a kteří vstupují do našeho života. Děkujeme ti za tvoji milost a prosíme tě, uč nás ji žít. Amen.
Děkujeme Danovi za slovo, že jsi na nás udělal čas tady v Brodě. Jinak, jak se tady zmínil, tak to, co jsme řešili jako křesťanské společenství, kolegium pastorů, tak jsme vymysleli, že Dana budeme nazývat emeritní senior, ale jak víte, na tom nestojí, ani jsem ho tak neuváděl. Tak, ještě to byla jenom poznámka, jinak ještě nějaké knihy by byly možno. Dan tady má nějaké knihy a má nějakou knihu, která ho teď poslední dobou oslovila, mi sdělil předtím, takže by... Můžeš k tomu něco říct? Budou teda možno?
Jo, mám, tak já jsem si nepočítal, ale můžu to udělat, takže tady přinesu, mám tady 4 bedny, to jsou knihy většinou z návratu, pokud by potom z KMSky. A ta kniha, kterou velmi doporučuji, jmenuje se Obnova srdce. Je to kniha od Dallase Willarda. Je dosti hutná a já jsem ji přeložil už před 2 lety a Mirek Hora z návratu ji dlouho nevydával, protože si myslím, že se nebude moc kupovat, že je právě taková hodně hutná. Ale skutečně jako doporučuji, mě přivedla k tomu, že jsem začal dělat domácí skupinky takovým trošku jiným způsobem, takovým jako hlubším, náročnějším, ale a už to dělám rok a řekl bych, že s relativním úspěchem a tak tu knihu můžu všem doporučit. To je to skutečně o obnově srdce. Je to prostě o to, abychom šli v tom svým křesťanství na hlubinu. No, tak tak.
Já budu pokračovat v ohláškách. Takže dneska ještě odpoledne, kdo máte zájem, tak jdeme do Plestrovské hospůdky na oběd a pak tam bude ještě posezení s Danem, tak osobně, kdybyste s ním chtěl někdo hovořit, tak je tam určitě možnost. Tak, pak bych chtěl ještě poděkovat taky Danovi Oralovi, který dělá tu aparaturu tady, ale to nejen tady, že to zapojí, ale musí to vynosit a snosit a tak dál a má 2 věrné služebníky, Tomíka a našeho Lukáše, takže těm fakt děkuju taky. Jo. Tomáš Karban a Lukáš náš. A prosil bych ještě, až tady skončíme, lidi ze sboru, pomoci nahoru tam to zase vynosit, jo, a tady pomoci Danovi ještě dneska. No a teď už teda, jo, knihy už se nesou, tak teď už nám začne každou neděli společný, teda, pardon, ke společnému se ještě něco dostanu, co mám na srdci. Normálně nedělní shromáždění, které máme v 9 hodin tady na ostrově. A když jsme tady tak společně, jestli budeme uvažovat, dávám do placu, vidím i Vláďu Horskýho a možná celé staršostvo CB, jestli budeme uvažovat zase o nějakých modlitbách společných. Takže to dávám do placu. A tady ještě pozvu Ivo, ten taky jako nějakou ohlášku pro nás má. A pak budou chvály a pak už se můžeme v pokoji rozejít.
Dobrý den, já jsem Ivo Chaloupek z Jindřichova Hradce a chci vás pozvat, budeme mít v Jindřichově Hradci 20. listopadu v úterý anglickou kapelu Vine Song. Je to křesťanská kapela, převážně vokálního typu, a kdo byste chtěl přijet, tak budete vítáni. Na ukázku toho, co vlastně hrajou, tak jsem připravil dvě takové ukázkové DVDčka, který tady nechám buď to u Karla nebo u Daná, takže si je budete moct půjčit. Takže 20. listopadu v úterý koncert Vine Songu v Jindřichově Hradci od 18 hodin v kapli Máří Magdaleny. Děkuju.
Děkujeme za pozornost a pokoj vám.